Ahojte priatelia, počúvate a pozeráte Chcem viac podcast. Moje meno je Martin Vigláš a dnes začíname novú sériu podcastov. Bude to séria Dobrý líder a budeme sa pozerať na to, že čo ten dobrý líder robí. Dobrý líder buduje tým, dobrý líder povzbudzuje, dobrý líder dôveruje, dobrý líder komunikuje. A ako najlepšie začať novú sériu, ako s hostiami a špeciálnymi hostiami. Takže vitajte chalani, Jordan Motil, Gabriel Novák.
Ahoj.
Ahoj.
Títo chalani, moji veľmi dobrí priatelia, majú za sebou skúsenosti s budovaním týmu. Jordan má za sebou 10 rokov dobrovoľníckej práce v cirkevnom zbore v Prešove, ale aj v rôznych iných týmoch, v desiatkách projektov, dokonca aj v EVS-ku nám pomáhal v minulosti a viedol 4 roky medzinárodný tým 40 dobrovoľníkov, takže naozaj ako má dosť skúseností, čo sa týka budovania týmu a tak ďalej. Išlo o také konverzačné tábory, keci. A zároveň už 4 roky pôsobí ako manažer v jednom maloobchode, kde vedie, teda v maloobchodnej prevádzke ako manažer a vedie približne 120 ľudí na 4 predajniach, čo je teda kvantum ľudí. A Gabriel Novák, tiež veľmi môj dobrý priateľ, tiež viac ako 10 rokov pracuje a slúžil ako dobrovoľnícky mládežnícky pracovník a od minulého roka už pracuje ako mládežnícky pracovník na plný úväzok v cirkevnom zbore v Bardejove a zároveň má skúsenosti tiež aj trošku z takej biznis sféry, pracoval aj v banke, ale vlastne rozhodol sa, že ide naplno do služby do cirkevného zboru. Takže som veľmi rád, že ste tu dnes s nami, chalani. A hneď na úvod, rýchla otázka. Viete, Simon Sinek vraví, začnite otázkou prečo. Takže prečo potrebujeme hovoriť o budovaní týmu Jordan?
Tak, ja ďakujem najprv za úvod, za predstavenie. A podľa mňa preto, že budovanie týmu nie je len jedna činnosť. Budovanie týmu znamená robiť stratégiu, promovať ľudí, znamená vyberať správnych ľudí do týmu. Naozaj je to mnoho činností a myslím si, že ja sa rád rozprávam o budovaní týmu práve preto, lebo ja neviem, čítam knihy, počúvam podcasty, lebo veľakrát tam nájdem nejaké činnosti, ktoré som si myslel, že nie sú súčasťou budovania týmu, alebo že som o nich nevedel. A vlastne zistujem, že OK, aj táto činnosť, aj túto činnosť viem robiť. Veľakrát ma niekto inšpiruje a zistím, že aha, aj toto môžem robiť, aby som budoval tým. Takže v krátkosti asi preto rád o tejto téme diskutujem.
Jasné. Gabo?
Tak ty si to povedal možno Jordan tak všeobecnejšie. Ja keď počujem túto otázku, hneď rozmýšľam nad budovaním týmu v cirkvi. No a prečo je dôležité investovať do týmu a robiť nejaké týmy, je to z toho dôvodu, že vlastne hoci pán Ježiš bol Boží syn, tak aj on vytvoril vlastne nejaký tým 12 ľudí, to nazval, že 12 učeníkov a aj vďaka vlastne ním tu dnes môžeme rozprávať aj o Pánu Bohu a on, nemyslím si, že potreboval vyslovene nejakú pomoc, veď bol Boží syn, ale predsa chcel zapojiť do služby aj ostatných, nejaké zodpovednosti delegovať, mám na mysli nejaké uzdravenia, zázraky, aby sa oni mohli učiť, aby keď príde situácia, že on vlastne odíde a nechá radcu Ducha Svätého, tak aby vedeli, ako pokračovať. A myslím si, že vlastne jednotlivec, ak si človek a nie Pán Ježiš, tak nezmôžeš veľa. Napríklad, ak povedzme, že jednotlivec stavia dom jeden rok, tak 12 ho postavia za mesiac. Takže je to určite dôležité mať nejaký tým ľudí, pretože je to efektívnejšie a má to smysel.
Mm-hmm. Dobre, vďaka. Máte obaja teda niekoľkoročné skúsenosti, bavili sme sa o tom na začiatku, práca s týmom, budovanie týmu. Čo je najdôležitejšie pri budovaní týmu? Môžeš, Gabo, teraz ty začať.
No, čo je najdôležitejšie? Pre mňa osobne je to milovať svoj vlastný tým, zase hovorím z prostredia cirkvi, milovať v zmysle, aby si tí ľudia, ktorí sú v tom týme, povedzme nejakí ďalší vedúci, aby si uvedomovali, že mne primárne nejde o nejaký ich výkon, čo musia spraviť a zamerať sa na nejaké počty, keď máme nejaký tábor, že chceme toľko a toľko ľudí, aby prišlo a toľko ľudí potom ostávalo na našich spoločenstvách, mládežiach a tak ďalej. Ale aby tí ľudia fakt vnímali, že majú vo mne nie nejakého šéfa, ale priateľa a že mi záleží osobne aj na ich životoch a že ten povedzme ich výkon, to už len nejaké to ich ovocie. Keď do nich investujem, tak že tam je nejaký výsledok. A mrzí ma, že vlastne ľudia vnímajú veľakrát svojich lídrov ako nejakých takých dozorcov, takých bachárov možno vo väzení, že, ale ja tomu do istej miery aj rozumiem, hej, veď som vlastne pracoval v banke a tiež keď nebol náš líder pobočky práve daný deň v práci.
Mal si bachára, hej?
Ako nebol zlý, len môj pocit bol, že ak nebol práve v práci, tak si môžem kavičku vychutnať o minútu dlhšie. Alebo že nemusím podať životný výkon v ten deň v práci. A toto ma mrzí, keď sa pretavuje do cirkvi. Že tiež ľudia, členovia cirkvi majú dojem, že nechceme niečo možno povedať našmu farárovi alebo lídrovi nejakej skupinky, tímu, mládeže a tak, lebo on nás potom môže potrestať. Ale ja by som takto nereagoval. Mne záleží na tom srdci, keď niekoho niečo trápi a chce to zmeniť, tak práve, že rád si to vypočujem a dám nejakú radu, nejaký feedback. Nie, aby som toho človeka nejako ponížil, ale práve naopak, aby som ho niekam posunul.
Dobre, Jordan, čo je podľa teba to najdôležitejšie pri budovaní tímu? Toto bude asi trošku iný pohľad.
Áno, ako myslím, ja súhlasím s tým, čo Gabo vraví. A ja som si rozdelil takých 5 dôležitých vecí. Prvá vec je kvalitný výber. V prvom rade ide o to, koho do tímu dostaneme. A je veľmi dôležité to urobiť kvalitne a investovať do toho značnú zás energie. Druhá vec je mať veľmi jasne vykomunikované očakávania. Pretože viem, že ak v týme nie sú jasné očakávania, tak potom veľakrát si ľudia hľadajú vlastnú nejakú agendu, hej? Lebo nevedia, že čo je cieľ, čo je vízia toho týmu, aké sú moje očakávania ako šéfa alebo lídra. Potom tretí je prvý rok v organizácii alebo v týme. Aspoň ja tak tomu pristupujem, že ten prvý rok stanovujem takú. Myslím, že každý človek má niečo také, že si podvedomo buduje nejaké hranice a pozerá na to, ako ten tým funguje a o čo tu ide. Keď raz si to zadefinuje, tak si myslím, že je potom veľmi náročné, aby to predefinovať. Takže ten prvý rok si myslím, že vyžaduje extra aj motiváciu, aj kontrolu, aj komunikáciu s tým človekom. Potom štvrtý bod je spoznať danú osobu na osobnej úrovni, že aká je tá daná osoba a spoznať ten tým a prejaviť mu nefalšovaný záujem. A tá posledná vec je konfrontácia, ktorá je úplne nevyhnutná. A myslím si, som presvedčený o tom, že ak zanedbáme akýkoľvek krok v takejto postupnosti, tak každý ďalší bude náročnejší. To znamená, ak zrobíme zlý výber, náročnejšie bude stanovovať jasné očakávania a všetko ostatné. Ak zanedbáme prvý rok, bude to náročnejšie, budú konfrontácie, bude náročnejšie spoznať tú osobu a tak ďalej.
Celkom ma zaujalo, že teda ako ty vyberáš ľudí do tímu? Na čo dávaš dôraz? Alebo podľa čo vieš, že ten človek bude dobrý v týme alebo nebude dobrý v týme?
Tak najprv je dôležité si určiť na akú pozíciu. Možno to je trošku iné od cirkvi, hej, že je iné. Pamätám si, keď som vybral dobrovoľníkov a bol to naozaj že nejaký kruh, povedzme 40 mladežníkov a vybral som 20. No nebolo to až také, jak teraz ísť na trh práce a vybrať vlastne z akýchkoľvek ľudí, ktorých vôbec nepoznáš niekoho. Ale teda prvá vec je vedieť na akú pozíciu a druhá vec je napísať si, že čo od tej pozície očakávam. Veď ľudí v tomto, a ja som to veľakrát zanedbával, kým som sa to nenaučil z nejakých podcastov. No a keď mám jasný profil, tak potom ten výberový proces, aspoň u nás teda, je náročný, že má 4 kola. Proste jednoducho sa veľa pýtame, ale ak už vyberám ľudí do týmu, a je to človek, ktorého vôbec nepoznám, tak sa pýtam stále otázky na to, aby som zistil, čo ten človek v minulosti už urobil. Lebo mnoho ľudí vie rozprávať a ľudia klamú, to je akože bežné, aj a zvlášť na pohovoroch, takže snažím sa, alebo prikršľujú aj teda klamu, aj pravda, aj niekedy klamstvom, tak sa snažím pýtať, čo už urobili v minulosti. Ak vravia, že sú dobrý vo vedení ľudí, tak ja sa ich pýtam, povedzte mi, kde, v akých tímoch ste pracovali a ako ste vedli, chcem vedieť, čo bolo v tej minulosti. Hej. Lebo to najlepšie povie o tom, aký budú v budúcnosti. No a potom, keď to mám zo všeobecniť, tak pozerám na charakter a na kompetentnosť. Charaktery sledujem integritu a motívy. aký má motív, lebo častokrát môže mať človek je dobrý charakter, ale má zlý motív a teda môže sa stať, že ja niekoho zoberiem do týmu a on skončí po pol roku, lebo jeho motív, ja neviem, bol nejaký teraz, nechcem povedať konkrétne, či aké motívy ma napadli pri ľuďoch, ktorí odišli po pol roku. No a potom sú to schopnosti a výsledky. Čiže ja sledujem, aké schopnosti ten človek má na danú pozíciu, toto sa dá naozaj aj budovať a sledujem, aké výsledky. A tie výsledky sú práve to, že chcem vidieť, že čo ten človek už urobil, aké má výsledky, aké má ovocie toho, čo on vlastne robil v minulosti, bez hľadu na to, v akej je sfére. No a keď som bol v Amerike s mojim mentorom alebo coachom Timom, ktorý ma tam pozval, tak on stále mi vravil, že najdôležitejšie pre ňo je, aby ten človek sedel do kultúry, ktorú buduje v tom týme. A toho sa snažím tiež držať, že ten človek mi musí sedieť do tej kultúry, ktorú mám. Takže tak, zároveň na to všetko poviem, nabral som ľudí, ktorí skončili po dvoch mesiacoch, po pol roku, po roku. A nie je to nič nezvyčajné, myslím si, že je to normálne proste, že sa to proste deje. Hej. Pri naberaní ľudí do týmu je dôležité, veľmi dôležité, to stále na pohovoroch hovorím, alebo keď s niekým sedím a naberám, že nie je to o tom, že ja si vyberám ľudí do týmu, ale oni si vyberajú tým. A veľakrát tie pohovory sú také, bol som pri mnohých pohovoroch, že ten manažer rozpráva a snaží sa spoznať tú osobu, ale málo povie tak úprimne, že aký reálne tým je ten, do ktorého ten človek ide a akým výzvam bude čeliť. Mhm. Čiže ja to beriem tak, že či chce ten človek byť v mojom týme. A to je dôležité. Takže asi tak.
No toto bola veľmi komplexná odpoveď. Gabo, ty akým spôsobom vyberáš ľudí do týmu? Myslím si, že to je tiež ako keby iné. Iná miera zodpovednosti, iná miera záväzku. Predsa len keď ideš do práce, tak musíš jednoducho dostávaš plat. V takýchto týmoch táborových alebo mládežnických dorastových tam asi plat nikto nedostáva. Takže akým spôsobom vyberáš ty ľudí do týmu?
Tak rozmýšľam stále ešte nad tým, čo povedal Jordán a keďže poznáš presne to prostredie a tak ako si povedal ten príklad, že 40 máš na výber, vyberáš 20. A ja som samozrejme za každého človeka, ktorý je ochotný pomáhať, v nejakom týme vďačný, ale naozaj nie je ten výber až taký veľký. Snažím sa zohľadňovať viaceré veci, viaceré aspekty, ale ten asi najdôležitejší pre mňa je, či vidím, že ten človek, ktorý povedzme, že sa uchádza do týmu alebo ktorého ja by som v týme chcel, či miluje Pána Ježiša. Pretože toto je pre mňa také smerodatné. To, či človek miluje Pána Ježiša, je zároveň aj niekedy ťažké určiť, lebo je to nejaký taký možno postoj srdca, ako niektoré veci vníma. My tie motívy ľudí proste nevidíme. Niekto niečo robí dobre, pretože je prirodzene dobrý, robí veci nezištne a niekto možno s tým zápasí, ale tá motivácia je Pán Ježiš, že chce sa zmeniť kvôli nemu. No a práve takého človeka ja vlastne v týme chcem mať. Taký, ktorý miluje Pána Ježiša, chce mu byť viac podobný, pretože aj potom je schopný prijímať nejaký feedback. Keď mu dám nejakú radu, nie je to len, že ja nie som spokojný s ním a nie je on dosť a si ho nevážim a vlastne on to robí zadarmo a ja by som mal byť vďačný za každú jednu pomoc. Ale vníma to, že niekto, kto bol skrze Pána Boha poverený, ho niekde chce posunúť a dáva ako nejaký starší, nejaká autorita, nejaké rady, ktoré, tak ako aj Ježiš dával, nikdy nesmerovali k tomu, aby človeka ponížili, ale aby ho niekde v živote posunuli a aby mohlo Božie kráľovstvo potom viac rásť. No a to, ako zistím, či niekto miluje Pána Ježiša, aký má postoj srdca, je dosť náročné, takže veľakrát, nie že veľakrát stále a veľa času strávim pri modlitbe a pri danom človeku, či áno, či nie, aby Pán Boh ukázal, že ako. Ale niekedy je metúce to, že ľudia sa naučia v cirkvi taký slang kresťanský, vedia povedať slova ako sú pokánie a všelijaké takéto, nech sa povedať archaizmy, ale no, také cirkevné slova.
Myslím, že rozumieme.
Kresťančina.
Kresťančina, áno. A je ťažko sa v tom vyznať, tak potom sa snažím tiež pozerať na to ich ovocie tej služby, respektíve keď ešte neboli v tíme, či už vtedy sa snažili niekde niečo robiť aktívne a slúžiť Pánu Bohu, tak ako sa píše vlastne v reči na vrchu, v 7. kapitole, myslím, že to Matúšovi je zaznamenané. Podľa ovocia ich poznáte.
Celkom zaujímavé, ako sa prelínajú niektoré veci.
Áno, áno, určite vlastne...
Pozeráš sa na minulosť hovor?
Áno, áno, inak existuje aj manažerský slang, presne taký istý, hej, že na tých pohovoroch tiež ľudia vedia povedať, čo majú povedať. Aj,
takže... Jasné, aby to bolo... Mám takú jednu rýchlu otázku na vás, že keby ste si mali vybrať človeka, ktorý má vysokú mieru schopností, naozaj šikovný, všetko mu ide, ale nízky charakter, viete, že teda má pofiderný charakter, alebo naopak, človek, ktorý má naozaj veľmi, je veľmi konzistentný, má naozaj dobrý charakter, ale nie je až taký schopný, koho by ste si vybrali? Jordan.
Záleží na pozícii, že čo by mal ten človek robiť, ale vybral by som si toho, ktorý má dobrý charakter. Ak teda máme tie informácie, ktoré máme, tak to radšej toho. Áno, lebo schopnosti sa ľahšie budujú ako charakter.
Uh-huh. Aj napriek tomu, že tam ten vlastne by dokázal urobiť oveľa viac a rýchlejšie. Hej?
Áno, ak máme iba tieto informácie, ano. Ktoré si povedal, tak áno.
Uh-huh. Dobre.
Ja som tiež za možnosť B, dokonca som to už mohol aj veľakrát zažiť, že človek, ktorý možno nebol až taký schopný, ale mal dobrý charakter a nasledoval Pána Boha, tak aj v Biblii čítame, že Pán Boh sa práve v takých situáciách oslávi. Že keď je niekto možno menej schopný, tak David Goliáš napríklad a veľa iných príbehov, tak Pán Boh vtedy koná a ukazuje, že to nie je v cirkvi a v jeho kráľovstve o tých schopnostiach a obdarovaniach, ale že to je o ňom. A že keď človek má úprimné srdce pred ním a chce niečo, tak Pán Boh sa prizná.
Mm. Dobre, poďme na ešte k tomu budovaniu tímu. To samozrejme nie je len o výbere ľudí, ale je to aj o vedení ľudí a tak ďalej. Že čo robíš, Jordan, ty, aby ťa tým rešpektoval? Aby si bol proste taká prirodzená autorita v tom tíme. Čo chceš, aby ten tím videl na tebe samom?
Mm-hmm. OK. Asi najprv je dôležité povedať, že myslím si, že by to nemalo byť, že ja prispôsobujem moje správanie na to, aby ma rešpektovali. Lebo to ľudia vidia, že ak by som chcel nasadiť nejakú techniku správania, ktorú by som si získal rešpekt ľudí, nerobím to takto. Hej. Čiže toto si myslím, že je ľahko odhaliteľné. Ale tak teda, ako nerobím veci preto, aby ma ľudia rešpektovali. Ale čo robím, je, snažím sa mať osobný záujem, snažím sa byť kompetentným šéfom, toto je veľmi dôležité, najmä v biznise, že ak niekto je nekompetentný, tak ho ťažko budú ľudia rešpektovať. Snažím sa prejaviť charakter v dôležitých rozhodnutiach, stať na hodnotách, to ľudia vidia v čase. Potom dať kredit za dobré výsledky jednotlivcom, ale úplne rovnako netolerovať lenivosť, netolerovať ľudí, ktorí charakter nemajú alebo sú majú toxickú komunikáciu. A toto je, si myslím, vec, pri ktorej líder rýchlo získa rešpekt, keď má veľký tím, ja mám veľký tím, a keď tí ľudia vidia, že áno, tí silní ľudia, alebo tie silné charaktery, alebo aj tí, ktorí majú schopnosti, vidia, že ja netolerujem, keď niekto je proste taký, že ľahostajný. Toto je veľmi dôležité. Takže asi toto. Ale je dôležité podľa mňa naozaj povedať, že rešpekt je niečo, čo sa jednoducho, čo proste príde, ak som zameraný, že idem znútra von, hej, že neriešim ten zovňajšok, že teda, čo môžem ešte urobiť preto, aj ma tým rešpektoval. Ale zároveň je nevyhnutný. Ja viem, že ak mám mať manažera, ktorý nemá rešpekt svojho týmu, a si ho nezískal, tak väčšinou nie je úspešný. Že naozaj si ho musí získať. Ale nechcem, aby robil vyslovene veci preto, že chcem si získať rešpekt. Lebo potom sú manažeri, ktorí si zamenia rešpekt s priateľstvom a snažia sa byť s každým kamaráti. A to tiež nie je dobré, lebo potom presne nerobia to, že tolerujú všetkým všetko. A to potom tiež ten kolektív a tým úplne upadá. No a sú situácie, a mal som aj ja také, kedy som si rešpekt zamestnanca nezískal. Je to normálne, vtedy treba prísť na teda tú rolu autority. A jednoducho stáva sa aj to, že ja sa snažím robiť všetko najlepšie pre ten tým, ale máme iný pohľad, mne sa nepáči jeho prístup, jeho komunikácia alebo niečo také. A jednoducho pozrieme na veci inak, a on ma preto nerešpektuje. A vtedy jednoducho nie je čas rozmýšľať nad tým, že a čo môžem urobiť, aby ma ešte rešpektoval. Proste viem, že chcem predtým toto. Ak to rešpektovať nebude, v týme nemá miesto. Hej. Respektíve ja mu to jasne vykomunikujem, tam je zo pár krokov predtým, ale stalo sa mi to, že jednoducho mi to aj zamestnanec povedal, že ma nerešpektuje a beriem to, je to úplne normálne.
Uh-huh. Jasné. Dobre, bavili sme sa tu aj o konflikte v týme. Ty si povedal, Jordan, že konflikt je doslova nevyhnutný, že proste s tým treba rátať, že konflikt príde. Dá sa na to nejako pripraviť, alebo dá sa, ako ho riešiš napríklad ty, Gabo, keď ten konflikt nastane? Ako sa pripravuješ na to, ako riešiš konflikty?
Vidím, že tu máš vlastne aj knihu od Timothyho Kellera, Modlitba. Modlitba je dobrá na všetko a ja som počul aj taký príklad od drevorúbačovi, že keď má hodinu na rúbanie stromu, tak 55 minút strávi brúsením sekery a 5 minút rúbaním stromu. Zatiaľ, čo niekto okolidúci si povie, flaká sa. 55 minút, len tam sedí, brú sekeru, nie že by začal rúbať. Takže ja sa snažím veľa za nejaké konflikty, ktoré vzniknú, spoločne sa modliť. A samozrejme, keď už príde k riešeniu konfliktu, už musím čeliť tomu človeku, keď sa niečo stalo, tak určite sa učím aj z vlastných chýb a povedal by som, že je dobré a veľmi dôležité každý konflikt, každý problém riešiť i hneď, okamžite. V zmysle nie o minútu neskôr, jasne treba vychladnúť, ale neodkladať problémy. Ja som to vlastne niekedy tak robil, že keď vznikol nejaký malý problém, povedal som si, dobre, nejdem robiť drámu, nič sa nestalo, určite to je nedorozumenie, som to tak zametol pod koberec, no ale tých vecí sa nabaľovalo. A možno poviem ďalší príklad s takou snehovou guľou. Že keď je guľovačka a hodím po niekom malú snehovú guľu, tak ten človek dokáže ustať. Možno hodí do mňa naspäť, ale skončí to v pohode, guľovačkou. Ale ak sa tá guľa nabaľuje a tie problémy sa zväčšujú, tak tá guľa je tak veľká, že vznikne lavina a potom to toho človeka môže zničiť, zabiť ten vzťah. A bohužiaľ aj mne sa toto vlastne stalo a preto poučený z vlastných chýb to tu hovorím, že vy to nerobte a riešte veci priebežne a nebuďte zbabeli, ako som niekedy ja bol, že ťažký rozhovor, radšej sa mu vyhnúť. Mm. To určite riešenie nie.
Jasné, Jordan, ako ty riešiš konflikt? Teda keď si hovoril, že sa to stáva, že to áno, je nevyhnutné.
Áno, je úplne nevyhnutný a je podľa mňa dobrý. Akože konflikt vyslovene vnímam ako pozitívnu vec. Uh-huh. Podľa mňa konflikt je takým dračím brlohom, v ktorým sa skrýva poklad. A moja úloha je, aby som posunul tú paradigmu ako vedúceho. Tých konfliktov mám v tímoch naozaj veľa. Nesnažím sa byť pri každom konflikte, ale moja úloha a úloha lídra v tíme je podľa mňa nie, že vyslovene, že riešiť zmysel, idem a som mediátorom v konflikte. Niekedy áno, nie stále, ale ja vnímam svoju úlohu ako akože potrebujem vybudovať kultúru a potrebujem vybudovať prostredie, v ktorom konflikty budú otvorené a budú vonku. Hej? Lebo ak máš tým, kde konflikty nie sú, tak, alebo ich nie sú viditeľné, tak zjavne budú neviditeľné a to je ešte horšie. Mhm. Čiže moja úloha je, aby boli tie konflikty vonku, aby boli jasne pomenované a mať to prostredie, vytvoriť to prostredie, kde ľudia budú vedieť prísť jeden za druhým, budú vedieť povedať svoje obavy, otázky, nápady a budú jednoducho vedieť osloviť konflikt. Snažím sa tiež učiť v týme dávať si spätnú väzbu vzájomnú. Ľudia vedia veľmi pekne povedať o iných, keď ja neviem, sa skončí práca, skončí sa napríklad camp, keď som bol ešte v dobrovoľníckej sfére, alebo teraz v práci skončí sa zmena a oni veľmi dobre vedia povedať iným kolegom, hej, že takto to má byť, alebo potom sfotiť fotky a poslať to niekam, hej, do skupiny, že toto nie je urobené. A hej, snažím sa naučiť čo najviac komunikovať osobne, prísť a povedať to. Jednoducho toto sa mi nepáčilo, ale konflikt je emočne najzložitejší koncept v týme a myslím si, že je najdôležitejšie to riešiť. Nie sme na to zvyknutí mať takú kultúru, že si konflikty, že ich vyťahujeme a že moja úloha je len budovať proste tú kultúru a tie pravidlá hry, keď sa konfrontujeme, ale tá konfrontácia musí byť, lebo ak nie je tým na to, ako trpí, veľmi na to trpí. Proste nedosiahneme tie veci, ktoré by sme mohli dosiahnuť, ak ten konflikt nemáme. Ak samozrejme, ale som súčasťou nejakého konfliktu, alebo teda poviem, ak máme riešiť nejaký konflikt medzi dvoma ľuďmi, čo nechcem. Ideálne chcem, aby tam bola kultúra a vyriešil sa bez mňa. Ale ak ho mám riešiť, tak som mediátor, vyslovene idem s oboma zamestnancami, nech si to povedia, alebo členami tímu, nech si to povedia predo mnou a ja stanujem tie podmienky hry. väčšinou, keď im dám, ako snažím sa mať ucho na to, keď ľudia povedia polopravdu alebo povedia vec, ktorá nie je úplne akože, nie je úplne košer. Mm-hmm. Alebo ľudia rýchlo robia také urychlené závery.
Skrátky.
Hej, skrátky, že si definujú niekoho veľmi rýchlo, tak snažím sa toto korigovať. A potom je ešte konflikt, ktorý ja vytváram voči ľuďom a robím to vedome a robím to niekedy, lebo je to z mojej pozície dôležité. A vtedy je najdôležitejšia príprava. Veľa ľudí o príprave rozpráva, ale mal ľudí sa reálne pripraví, že si napíše scenár ABC, keď ten človek bude reagovať takto, keď bude reagovať takto, alebo keď zareaguje takto. Uh-huh. Takže tá príprava je nevyhnutná, kedy je mi ja niekoho konfrontovať a nejdem riešiť konflikt medzi dvoma ľuďmi.
Uh-huh. Ďaká, to bolo veľmi zaujímavé. Kedy je čas vylúčiť niekoho z týmu? Prišli sme, trošku sme sa k tomu dostali, ale kedy je na to čas? Či si to už musel niekedy urobiť a ako to prebiehalo, Gabo?
Jordan povedal, no poď. Že začneme milosťou a potom príde.
Môžeme.
Tak asi sa to bude v odpovediach líšiť. Tu musia byť jasne stanovené podmienky, keď si v biznise, že odtiaľ, potiaľ. Pamätám si nejaké pohovory, kde mňa sa pýtali, že ako by som ja reagoval, keby mi prišiel zamestnanec opitý a podobne, či hneď by dostal výpoveď, či nie a tak. No, tu nás sme opäť...
Dostal by hneď výpoveď?
No, ťažká otázka, nie? Tak povedal som, že by som ho poslal domov, že keď sa to zopakuje, ale potom som došiel k tomu, že by som určil nejaký precedens, že každý sa môže aspoň raz opiť, lebo veď nedostane výpoveď, ho pošleme domov. Ak by to precedens nebol, potom by to bolo nespravodlivé voči ostatným. Takže ak by prišiel opitý do práce, tak podľa môjho názoru správne je dostať výpoveď. Takže aj BOZP, aj všetko porušené. Takže tak. Čo sa týka mládeže, alebo proste s ľuďmi, dobrovoľníkmi, ktorými pracujem, tam ak by niekto prišiel opitý, asi by som to riešil trošku inak, ale poďme do všeobecnej roviny. Asi niekto očakáva presne, že poviem nejaký hriech, alebo že to a to také, keď niečo bude v jeho živote, má ísť príkladom, je vedúci v mládeži, ostatní k nemu zhľadajú, učí ich o Pánovi Ježišovi a zrazu toto ten človek spravil. Aj opil sa, prišiel na kemp opity, alebo toto spravil. V tomto sa snažím ja byť pomaly k odsudzovaniu a možno pochopiť, prečo človek danú vec urobil, ale najdôležitejšie, čo je pre mňa postoj srdca toho človeka. Opäť hovoríme o veciach neviditeľných, nemerateľných, takže aj tam sa veľa modlím. A postoj srdca v zmysle, či je to tomu človeku ľúto, to, čo spravil. Či je vidieť, že už to nechce zopakovať, že sa možno ospravedlní ľuďom. Lebo ak by som riešil na základe nejakých hriechov k tomu, že nemôže byť v týme, tak by nikto v týme nebol. Ani ja by som nebol líder, lebo sme nedokonali. No. My sme všetci taká jedna banda hriešníkov v cirkvi, takže tam by nebol priestor pre nás. A chvála Pánu Bohu, že Ježiš si vybral bandu hriešníkov a že nám umožňuje mať s ním vzťah, hoci sme nedokonali. A sú zase nejaké príznaky, kedy je jasný postoj srdca a to je napríklad klamstvo. To bol aj môj prípad, kedy som videl, že človek dané veci, ktoré pokazil, nebol ochotný ani priznať, že ich urobil, aj keď som mal dôkazy a do očí mi klamal, tak potom je to jasné, že človek to neľutuje, pokánie z toho nečiní, nechce ísť ďalej, skôr mu ide o jeho vlastný imidž, tak tam je asi pre mňa taká červená čiara.
Uh-huh. Máš, Jordan, červené čiary?
Mám určite. A myslím si, že je to v niečom podobné s dobrovoľníctvom. Ja si pamätám, že aj keď som viedol kemp, tak som niekomu dal stopku pred táborom. Aj to sa mi stalo. Ale je tam veľa podobností. Zároveň je veľmi rozdielne, keď človeku ideš zobrať stabilný príjem a vieš, že má rodinu, deti, hypotéku, a že je aj tak na hrane aj s tým všetkým a ideš mu zobrať. Myslím si, že povedať niekomu, že končí v týme, je emocionálne najzložitejšia vec, či je to v dobrovoľníctve, alebo je to v biznis sfére. Proste nikdy to nie je príjemné ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Ideálne je sa tam nedostať. Žiaľ, mne sa, ako stalo sa mi to, poviem, že viackrát na dvojciferné číslo, že som niekomu to musel naozaj povedať, že končíš. A myslím si, že pritom ten čas je ťažko presne určiť, hej, ale ja mám jasný koncept, ako postupujem. A prvá vec je najprv presne v modlitbe, hej, alebo proste premýšľať aspoň nad tým, že či som ja urobil všetko pre tú osobu. Pre mňa je to, či som mu komunikoval jasné očakávania, zase môže byť, že ja som nejasne komunikoval, že som nedal jasné pokyny, že som tomu človeka nevycvičil, respektíve nedal mu tréning, ktorý potreboval, že ten človek nevie, čo má robiť, nie je kompetentný kvôli tomu, že my sme mu nedali to, čo potrebuje. A ak viem, že ja som dal tú podporu, ktorú potrebujem, jasne som komunikoval, čo tiež nie je čierno-biele, tak potom mám takú zásadu, že raz to poviem priateľsky, že čo potrebujem, a potom je trikrát nejaké napomenutie a koniec. Viac sa nebávam. Myslím si dokonca, keď tak možno aj spätne rozmýšľam, že niekedy robíme chybu aj v cirkvi, že alebo v dobrovoľníckej sfére, že príliš dlho tolerujeme veci. Lebo niekedy človek jednoducho sa nenaučí, že niečo robí nesprávne, kým naozaj ho z týmu vylúčime, a my to nechceme robiť, lebo máme pocit, že keby chceme ho vychovávať ďalej s ním pracovať, ale aj toto podľa mňa je nejaká výchovný prostredok, že ten človek si musí uvedomiť, že ak niečo nezmení, tak v týme byť nemôže. No ale každopádne je to naozaj náročné a dôležité je si dať nejaký set otázok, či som ja urobil toto. No a potom, keď už ide na ten akt ukončenia, tak ten je ten emočne najzložitejší, a tam je zase najdôležitejšie byť pripravený. Pripravený jednak navnímať tie emócie toho človeka, lebo veľmi veľakrát to je spojené s plačom, hej, alebo s nepochopením, a snažiť sa mu buď priniesť nejakú inú pozíciu, spýtať sa, či nemôže byť možno v môjom prípade veľakrát na nižšej pozícii, hej, že mať menej kompetencií, menej zodpovednosti, alebo robiť niečo inde, byť v inom týme, a presunúť ho, spraviť všetko, čo sa dá predtým, a než ukončíme tú spoluprácu. A ak už ide ukončenie, tak potom byť jasný v tom prečo a jednoducho to vysvetliť tomu človeku. Hej. Takže ďaká. Určite nejaký čas na to. Hej.
Jasné, vďaka. Myslím si, že sme toho povedali v tomto podcaste naozaj veľa. Poslucháči, diváci, myslím si, že majú nad čím premýšľať. Samozrejme, ja sa teším, že možno v budúcnosti sa stretneme ešte opäť pri podobných témach a možno pôjdeme ešte do väčšej hĺbky. Priatelia, pozerali a počúvali ste Chcem viac podcast, a v tejto sérii Dobrý líder ešte uvidíme teda podcast o komunikácii, o dôvere, o pozbudzovaní. Takže na to sa môžete tešiť. Ak máte nejaké pripomienky, nejaké komentáre, dajte nám vedieť, napíšte nám buď pod video, alebo už sa dá aj cez Spotify dať nejaký feedback, tak môžete kľudne, budeme za to vďační a sme za to vďační vždy. A možno ste postrehli, už mnoho rokov posielame také krátke biblické zamyslenia e-mailom každé ráno, už je to cez 2400 adries určite. A sú to proste zamyslenia kvôli tomu, že veríme, že začať deň s Pánom Bohom je to najlepšie, čo môžeme urobiť. A môžeme to robiť aj takto spolu. Link nájdete tiež buď pod videom, alebo na stránke chcemviac.com. Je to zadarmo. To je veľmi príjemné v dnešnej dobe. Tešíme sa na stretnutie opäť. Sledujte aj všetky ostatné aktivity a akcie, ktoré chystáme. Chystáme minikonferenciu v decembri. Môžete sa na to tešiť. Vydávame novú knihu v polovici novembra. Aj na to sa môžete tešiť. Všetko nájdete v popise videa, v komentáre pod YouTubeom. Toto boli Jordan Motýl, Gabriel Novák, Martin Migláš. Tešíme sa na stretnutie opäť. Ahojte.
Čaute.
Ahojte a ďakujem za pozvanie.
Presne tak.